Isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispirtu Santu, Amen, natu bidu għal din il-laqgħa tal-Kumitat, il-Kumitat dwar il-petizzjonijiet, nistaqsi dwar il-minuti, jekk hawnx bil fuq il-minuti, korrettezzi, m'hawnx bil nieħdu minuti bħala konfermati, illum għandna quddiemna diskussjoni dwar l-emendi dwar il-linji gwida, wara li fl-aħħar laqgħa konna tqajna sabiex niddeċiedu kif ħanimxu. Kien hemm bil ukoll li il-membri li għandhom xi proposti li jresqu quddiem dan il-kumitat, jresquhom minn qabel sabiex ikonna l-opportunità li narawhom u mbagħad nibdew id-diskussjoni dwarhom f'dan il-kumitat. Tajjeb li nfakkar daqsxejn li flaqa li kienet sara tal-Kumitat Permanenti dwar ix-xogħol tal-Kamra fit-30 ta' Settembru fl-2019, fil-minuti ta' dan il-kumitat rigward dan il-kumitat tal-petizzjonijiet, nixtieq nikwota minn dak li hemm dawn il-minuti. Nirreferi għal minuti kif kont qed ngħid tal-Kumitat Permanenti dwar ix-xogħol tal-Kamra ta' 30 ta' Settembru 2019. Linji gwida dwar il-petizzjonijiet. Bil-permess tal-Kumitat, il-President tal-Kumitat Permanenti dwar il-petizzjonijiet, l-Onorevoli Chris Sajous, indirizza l-Kumitat u preżenta l-linji gwida. Gwida dwar is-sottomissjoni ta' petizzjonijiet lill-Parlament li kienu ġew approvati mill-Kumitat dwar il-petizzjonijiet illi huwa jippreżedi fil-laqgħa ta' 8 fil-laqgħa numru 8 ta' 16 ta' Settembru 2019 u li kopja tagħhom kienet qasmet lill-membri permezz ta' email fi 17 ta' Settembru 2019. Kumitat approva dawn il-linji gwida qabel ukoll li għandha ssir emenda fl-ordnijiet permanenti tal-Kamra tad-Deputati. Sabiex il-Kumitat Permanenti dwar il-Petizzjonijiet ikollu s-seta li adotta dawn il-linji gwida u sabiex dawn l-istess linji gwida jkollhom aktar saħħa legali. L-Speaker informa l-Kumitat illi dawn il-linji gwida mbagħad għandhom jittellu fuq il-paġna tal-Kumitat dwar il-Petizzjonijiet fuq il-website tal-Parlament. Dan sabiex ikollna daqsxejn ideja kif kien mexa il-Kumitat dak iż-żmien meta inħolqu dawn il-linji gwida. Għalhekk illum għandna quddiemna sa issa għandna żewġ listi ta' proposti, waħda mill-Onorevoli Rea Bela u waħda mill-Onorevoli Ivan Castillo. Jiena nipproponi jekk taqblu li nimxu pass pass mod kronoloġiku mal-linji gwida. Jekk bil nibdew bil-linja gwida numru wieħed. U nimxu pass, jekk hemm bi. Sipost għandkom fil-fajl tal-ġimgħa l-oħra. Mela. Naħseb wek għandna proposti, mela ħanibdew. Petizzjonijiet lill-Parlament. Petizzjoni klawzola 1.1 tejtek. Petizzjoni hija mezz ta' kif tista' tinġib materja partikolari għall-attenzjoni tal-Parlament li jintala prieħu azzjoni. L-azzjoni mitluba għandha tkun indikata b'mod ċar, konċiż u inekwoviku. Naħseb li m'hemmx fuq dawn naħseb li m'hemmx oġġezzjoni. L-Onorevoli Castillo, on jarreħe.
Għalkemm naqbel huwa ġifieri naqbel mal-ewwel waħda, però ma jgħidx eżatt. X'inhu x-xogħol tal-Kumitat? Naħseb
jiena minn hemm. Però mbagħad qiegħdu morru fuq l-standing orders. Dawn huma l-linji gwida mhux l-standing orders.
Aħna kif ħanamlu? Ħanamlu l-linji gwida mbagħad nagħmlu standing orders.
Naħseb l-standing orders ma ħoss li għandna nitlu fihom l-standing orders, ma nafx. Dawk qed ngħidu r-regoli, tajjeb. Għax Ivan l-Onorevoli Castillo qed jitkellem naħseb fuq l-standing orders mbagħad li jirregolaw il-kamra. Awwa qed nitkellmu fuq il-linji gwida. Fuq il-linji gwida.
Il-funzjoni tal-Kumitat, il-linji gwida x'inhu huma l-funzjoni tal-Kumitat, ma jidhirlix illi aħna għandna Ġifieri biex noħorġu eżatt eżatt x'inhu l-funzjoni, l-linji gwida ta' x'inhu l-funzjoni tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet għalkemm fil-one u overview ħanejtek bażiku ta' x'irid jagħmel mhuwiex qed jgħid eżattament x'inhu l-lantana. Ġifieri meta tiġi petizzjoni hawnhekk, aħna x'irridu nagħmlu bih. Ħanaqraw ħana dduħ għal xi ħadd ħajkun risposta għax hekk dak huwa l-lan ta' dan il-Kumitat ġejna tifhim hemmx ħażin. Ma nixtiex li l-Kumitat tal-Petizzjonijiet jiġi customer care. Jiġifieri jekk jien għandi question mark jew għandi nixtieq nagħmel speċi ta' petizzjoni jew inkella rimarka
jew kompli fuq Twitch naqraw.
Għax naħseb li ħakkun li li.
Ej għanduru waħda l-standing orders. L-standing orders, mux il-linji gwida.
Lemma jena naħseb li dak li.
Għax l-standing orders, hemm miktub x'jista' jiġi quddiem il-kumitat u x'ma jistax. L-standing orders qed ngħid.
Li qed jirreferu meta ġew waqaf il-kumitat u x'kien l-iskop tal-kumitat. Hemmhekk jgħid.
L-standing orders. Mhux il-linji gwida, mela l-standing orders naħseb għandkom kopja quddiemkom tibda bil-klawżola 140. Petizzjoni tista' ssir kemm bil-miktub kif ukoll b'mod elettroniku qegħdin naqblu. 140 subclause 2 kull petizzjoni għandha tkun ħiesa minn kull kliem intellineat jew tħassir u tkun fil-forma murija fl-appendiċi li tinstab ma' dawn l-ordnijiet permanenti. Klausola 141. Ma jistgħu jsiru ebda applikazzjoni petizzjoni għal għoti ta' flus pubbliċi, għal ftehim dwar somom ta' flus dovuti lir-Repubblika ta' Malta, jew għal ħelsin ta' dazzi li għandhom jitħallsu minn xi persuna. Iżda din ir-regoli m'għandix tiftiehem li timpedixxi lil xi persuna milli titlob lill-Kamra biex tikkonsidra l-każ tagħha sabiex tikseb dik l-għajnuna li għandha dritt għaliha jekk il-Kamra hekk jidrilha. Clause 142, kull petizzjoni għandha tkun miktuba bl-irsin Malti jew Ingliż u tkien iffirmata minn min jagħmilha. Fil-każ ta' inkapaċità li jikteb min jagħmel petizzjoni u jagħmel marka tiegħu awtentika skont il-liġi. Klawżola 143, ebda referenza m'għandix il-petizzjoni għal xi diskussjoni fil-Kamra. Lanqas għal xi mozzjoni li wieħed ikun biħsiebu jagħmel kemm il-darba ma jkunx hemm avviż dwar dik il-mozzjoni fl-aġenda tal-Kamra. Klawżola 144. Petizzjonijiet jistgħu jsiru minn membru jew minn membri bil-miktub. Iżda ebda membru ma jkun jista' jippreżenta petizzjoni tiegħu stess, iżda din tista' tiġi ppreżentata minn xi membru ieħor jew minn ċittadin b'mod elettroniku fuq sit elettroniku tal-Parlament. Klawżola 145. Kull petizzjoni għandha qabel ma tiġi preżentata tkun iffirmata fil-bidu tagħha mill-membru ingaregat minnha u depożitata għal inqas ġurnata waħda sħiħa għand l-iskrivan tal-Kamra. Li wara li jeżamina għandu ressaq għall-approvazzjoni tal-ispeaker u ebda petizzjoni m'għandha tiġi preżentata lill-Kamra sakemm ma tinkisibx din l-approvazzjoni. Din l-approvazzjoni tiġi marfa billi l-petizzjoni tkun iċċertifikata mill-iskrivan tal-Kamra kif ġej. Kamra tal-Deputati moddija mill-Speaker. Dwar l-istess verifiki mill-iskrivan tal-Kamra għandhom isiru wkoll f'każ ta' petizzjoni preżentata minn ċittadin. Ħan nispiċċaw kull nota kieġbu. Klawżola 146. Qabel ma xi membru jippreżenta petizzjoni għandu jivverifika n-numru ta' firem fil-petizzjoni u għandu jikteb l-istess numru fil-bidu tal-petizzjoni. Dawn l-istess verifiki mill-iskrivan tal-Kamra għandhom isiru wkoll f'każ ta' petizzjoni preżentata minn ċittadin. Ikun id-dmir ta' kull membru li jippreżenta petizzjoni klawżola 147. Ikun id-dmir ta' kull membru li jippreżenta petizzjoni li jkun jaf il-kontenut tagħha u li żgura ruħu ma jkunx fiha kliem ta' nuqqas ta' rispett lejn il-Kamra. Klawżola 148. Kull membru li joffri li jippreżenta petizzjoni lill-Kamra għandu il-limita ruħu għal dikjarazzjonijiet tal-partijiet li jkunu għamluha u tal-numru tal-firem li jkunem fija, għall-allegazzjonijiet sostantivi li jkun fija u għall-qari tat-talba ta' dik il-petizzjoni. Klawżola 149. Kull petizzjoni sakemm ma jkolli xi ħaġa li tmur kontra l-privileġġi tal-Kamra u li skont ir-regoli jew konsuetudni tal-Kamra tista' tiġi milquha għandha tiġi mresqa fuq il-mejda bl-ordni tal-ispeaker li ma għandu jippermetti ebda diskussjoni jew li xi membru jitkellem dwar dik il-petizzjoni, iżda tista' tinqara mill-iskrifan tal-Marka għall-Kamra jekk ikun meħtieġ. Kuqmi klawżola 150. Kull petizzjoni kemm jekk preżentata minn Brembu, kif ukoll jekk preżentata minn ċittadin, għandha tiġi diskussa mill-Kumitat Permanenti dwar il-petizzjonijiet. Wara dik id-diskussjoni l-Kumitat għandu jiddeċidi jekk il-petizzjoni għandix tiġi rriferuta lil xi Kumitat Permanenti jew magħżul tal-Kamra. Jew għandix issir diskussjoni fil-Kamra kollha. Ikun possibbli wkoll li petizzjoni tiġi rriferuta lil xi Ministru, Dipartiment jew Awtorità. Jista' jiġi preċiż li l-petizzjoni tieqaf hemm u titpeġġa fuq il-Mejda tal-Kamra possibilment b'xi kummenti tal-Kumitat Permanenti dwar il-petizzjonijiet. Dawk huma li jgħidu l-standing orders dwar dan il-Kumitat. Ma nafx l-Onorevu Kamilleri kellha xi kumment.
Membru ma jkunx jista' jippreżenta petizzjoni tiegħu stess issa din tista' tiġi ppreżentata minn xi membru ieħor. Jiġifieri li
kompliar.
Inti ta' tiegħu.
Kompliara.
Jew minn ċittadin mod elettroniku fuq is-sit elettroniku tal-Parlament, jiġifieri min jissottomettija ma jkunx jaf li daħħal għall-membru tal-istess kumitat.
Ġara, kjo ġbuku, u referi għalli ma t-referi.
Min membru jew membri
bil klawżola numru?
144. Iżda ebda membru. Membru fis-sens membru tal-Kumitat.
Membru tal-Kamra.
Tal-Kamra. Iżda ebda membru ma jkun jista' jippreżenta petizzjoni tiegħu stess. Iżda din tista' tiġi preżentata minn xi membru ieħor, membru tal-Kamra.
Naħseb jekk tkun qed tirreferi fuq xi każ tiegħu.
U
li jekk jien ħarressa xi każ sabiex Krista ġew sin naf jiċċaqlaq minn hawn u ma jippreżentix hu għax ikun hemm naħseb konflitt interess.
Preżentaha minn fejn
ġejja? Kull petizzjoni li kollha l-ferma.
Il-firma. X'ta' min jippreżenta?
Ta' min jippreżenta. Ovvja. Petizzjoni fuqi.
Prezenta, sorry, u tħajli prezenta, ma jistax jipprezenta u għek, għax hija petizzjoni li tirrigwardja l-interess tiegħu.
Għal
dastant, f'dak il-każ, irrid jara kif membru parlamentari uħor jippreżenta din il-petizzjoni f'ismu. U jkun dan il-membru parlamentari li jkun qed jippreżenta din il-petizzjoni f'ismu minn ħiżhom kapesti.
Kun fija l-ferem, rridi kun hemm il-ferem. L-tajja t-nejn, naħseb dawnu dal-komitat u għohet jekk mhux l-uniku regolat fuq l-standing orders. Għandu regoli ċari għalih. U PAC, eħe. L-Onorevu Castillo?
Imur lura għal dak li qed l-ewwel. Għalkemm jagħti rendi kont x'ta tista' u ma tistax tagħmel. L-għan tal-għan tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Jiġifieri għandu tliet affarijiet jista' jagħmel il-Kumitat tal-Petizzjonijiet illum. Jista' jpoġġi petizzjoni fuq il-Mejda tal-Kamra. Jista' jirriferi l-petizzjoni għal xi Ministru jew awtorità. Jew inkella jista' jirriferi l-petizzjoni għal xi kumitat ieħor li jeżisti fil-Kamra. Mela, dawk huma tliet affarijiet li sa issa jista' jagħmel il-Kumitat tal-Petizzjoni. Issa, jiena wisq nibża, illi dal-Kumitat differenti u meta aħna nħarsu lejn l-standing orders tal-Parlament tal-Ingilterra fejn il-Petitions Committee għandu ferm iktar poteri u ovvjament għandu ferm iktar affarijiet x'jista' jagħmel il-għara u hemm raġuni valida għalfejn għax huwa l-uniku kumitat li jista' jilqa' talbiet minn barra l-Parlament, jiġri minn ċittadini komuni li jixtiequ jisemmu leħnhom fil-Parlament. U allura il-Kumitat tal-Petizzjonijiet għalhekk għandu ċertu poteri addizzjonali iktar minn kumitati oħrajn li m'għandhom standing orders fil-Parlament. U allura jiena naħseb illi fuq dak il-modell u għax aħna bħala Parlament Malti aħna nħodu ħafna fuq il-modell ta' Erskine May, jiġifieri il-Parlament Ewropew, il-Parlament tal-Ingilterra. Jiena għamilt numru ta' proposti illi meta ċerikun kundu forsi indurhom wara l-istudju ta' kollega għabera. Illi fejet nejt, illi jisma, dan sitt illi dawn kienu imdaħlin fil-standing orders tal-Parlament Ingliż. Wieħed jista' jibda diskussjoni. Number one, xinu lan ewlieni ta' dan il-Kumitat, jiġifieri. Dal-Kumitat sar customer care addizzjonali tal-Ministeri, jiġifieri x'għad jagħmel petizzjoni. Jikdbilna hawnhekk. Aħna ngħadu din petizzjoni il-Ministeru jew l-awtorità u l-awtorità qed tina risposta. Tajjeb, ġie li risposta ddum snin, literalment snin, biex jitina risposta. Allura aħna ġejna customer care section addizzjonali ġalla darba aħna għandna poteri nimmaġna iżjed minn customer care normali ta' kwalunkwe ministeri jew awtorità. Għanna namlu di additional li persuna jina ta' risposta li persuna jiste. Addizjonali.
Però ta' l-membri ta' komitat ma' jiddeċidix.
Suġġerejtom
dortu l-istess standing orders ta' l-Kawzu.
Jina dort l-standing orders, ma' bonafx ekrej, dwar xellini gwida.
Inti dort l-standing orders ta' House of Commons u għol. Tixni b'dunduru li.
Mela. Jina li marridu rritnejtu għa, lan ewlieni, għandu jkun lan imdaħlin.
Jina li marridux, nollu aspettativa zejjed ta' minn jagħmel petizzjoni. Li dan il-komitat jista' jsolvi ċertu problemi li jkunu ġa eżawrixxu kull possibilità li jiena fil-passat kellna hawnhekk minn mar il-qorti u pretenda li dal-kumitat jiddeċidi kontra d-deċiżjoni tal-qorti li mhux il-każ. Dal-kumitat mhux qiegħed għalhekk, dal-kumitat qiegħed sabiex ikollu il-ment ta' ċittadini u jressaqgħu l-entitajiet jew lill-ministeri kompetenti. Wodi li ma rridux noħorġu mill-iskop li għalih twaqqaf dan il-kumitat. Però bej il-kamra nissu niddeċiedu li nibdew issa dwar il-lini gwida. Kif naħseb hemm riflessjoni ta' tnej tal-istess ħsibijiet fi tnej. Le, bla dubju. Mela, nibdew naħseb tistu Novi Castello u Nivora Bella nistu nibdew forsi bil-verżjoni Maltija. Jekk naqblu, il-verżjoni Maltija. Però jekk ħan nitkellmu fuq minn ressaq il-petizzjoni u għaw il-proposti ta' Novra Bela u l-Onre Castillo għandu proposti tiegħu bl-Ingliż, nistu ikemmerġ waqt qed niddiskutu. Allura nistu nibdew l-Onra Bela, nibdew bl-introduzzjoni u l-għan.
Jiena naħseb li nistgħu naqraw dan id-dokument.
Fidejk, nistgħu nibdew.
Imbagħad ovvjament jikkonverġi l-Onre Bela.
Nistgħu nibdew, fidejk l-Onre Bela.
Introduzzjoni u għan, dawn il-linji gwida ġurnati. Huma proposti li jiġu aġġornati fl-2025 qed jiġu sottometti bilan li aġġornaw il-verżjoni approvata fl-2019 jallinjaw ruħhom marulin tal-speaker tal-29 ta' Settembru li għadda qablu ruħhom mal-aħjar prattika internazzjonali partikolarment il-House of Commons tal-Ingilterra. Jintroduċi livelli għalha ta' trasparenza, digitalizzazzjoni intelligence artificiali, sa' ovvjament jiena mort oltre xu għas-sujġetti għaj daħħalt l-elementa ta' digital transformation u koll l-użu tal-AI u l-użu tal-AID u koll. Saħħu l-rwol tal-kumitat permanenti produċu mekkanizmi ċari ta' accountability u deadlines. Din il-gwida ma' jibidlux l-ordnijiet permanenti, iżda joperaw fuq konformita magħhom u jiservu ta' manwal operattiv għal-Kumitat u l-Amministrazzjoni Parlamentari.
Mela, jista' jressa petizzjoni, ma kien lek introduzzjoni tajjeb. Mela, issa min jista' jressa petizzjoni, u di għandek xi proposti li jinbidlu.
Jiena kull persuna li għandek karta tal-identità Maltija tista' toħloq petizzjoni elettronika dik hija diġa qiegħda stabbilita. Imma rridu nistabbilixxu limitu ta' età għal per eżempju ta' 16 sena għal prezentazzjoni direttament fuq il-portal. Taħt is 16 sena petizzjonijiet jistgħu jitresqu permezz ta' membru parlamentari. Jiena fuq l-età ma jidirlix li kienem meta fuq il-petizzjoni naħseb li għanna n-introduċu.
Introduzzjoni ta' etamin, ma' kienem li kienem l-età, li ma' kienem
biex ikollok id-dikati ikollok 16.
Kem? 14 ikollok id-dik. Ġi għanħallu għa id-dik 14? Jiena għawnek proponejt ukoll li hekk għandix nikkonsidraw jekk il-petizzjoni tidħol mhux biss mezzi digitali kif qegħdin, imma li tiġi reġistrata bl-ID biex tidħol dan il-petizzjoni. Jekk ikun aktar sigurtà.
Jien naħseb irid noqogħdu attenti ma nippruvawx nikkomplikawha li hemm barra jaħsbu qed naqgħu bi bini kulħadd.
Jiena suġġeriment tiegħi.
Ma kienx niftħu iktar. Però li qed jgħid qabel minna banda l-oħra.
Tkun option oħra, mhux bil-force DID.
Inti li semmejt li ta' 16 sena, onorevole Abela, naħseb tista' tkompli taqra. Fejn inti qed li imma inti qed min għandu taħt is-16 sena.
Okej. Irrid permezz ta' membru parlamentari u permezz ta' skejjel, kunsilli ta' żgħażagħ u organizzazzjoni edukattivi. Jista' jersaq lejn kunsill jekk hija xi ħaġa relata ta' mal-kumitat u l-kunsill lokali jkun jista' jdaħħal jista' tommetti il-petizzjoni. Ta' jkun is-segretarju eżekuttiv.
Individwi li jkun.
Se jkun is-segretarju eżekuttiv, insomma.
U ma tistax forsi żżid rappreżentant tiegħu ħalli taħt is-16 sena petizzjoni jistgħu jitqerresu permezz ta' membru parlamentari jew permezz ta' skejjel. Jew inkella
ġenitur,
imma ta' min jispeċifika fa għax ma tkunx inniżla. Tiġri
eskluża. Nistgħu nikkoreġuha.
Kummenti?
Fidejk.
NGO se ġa jistgħu jisubmettu petizzjoni. Ifimi, kif qiegħda llum il-ġurnata mhux qed tillimita
l-età
lil-ħadd, naħseb li għaset l-età min qed
aħna kellna petizzjoni ta' barranijiet jgħid xumata.
Kif qalet tajjeb iskrifha tal-kamra li l-petizzjoni rridha ħalluha miftuħa. F'dak li huwa fil-limiti kollu ta' ħaġġi, ġifieri.
Naqblu
biss miftuħa kulħadd mill-età ta' 16 sena l-fuq u nħalluha miftuħa għal kulħadd. Għax hekk inti tindika skejjel kunsil ta' żgħażagħ kunsil jistek dollok taf tħalli xi ħadd barra. U allura l-interpretazzjoni jkun suġġettiv.
Jekk ikollu iżgħar qed nitkellmu aħna taħt is-16.
U ngħid jien, li jekk hemm xi ħadd taħt is-16 sena li jrid jgħaddi petizzjoni u jgħid il-ġenitur biex jagħmilha f'ismu. Ma nistax noħdu l-petizzjoni qed isir mingħand il-ġenitur? Ġifieri rridu nidduha mingħand il- Jibma di problema li jisir petizzjoni fisem żgħażagħ taħt is-16 sena. Wisq nibża biss. Illi meta nibdew nsemmu permezz ta' skejjel kunsil ta' żgħażagħ organizzazzjonijiet edukattivi. Wisq nibża li jkun hemm xi ħadd li jkun jrid jagħmel petizzjoni fuq suġġett mhux relatat ma' dawn l-organizzazzjonijiet. Li jkun xi ħadd ta' 16 pereżempju NGO li għandu x'aqsam ma' xi ħaġa xi passatemp li ma jidħulx fiha skejjel kunsil ta' żgħażagħ organizzazzjonijiet. Ġenituri jew hekk.
Hemm żomm. Jista' jkollok student li għandu 12 sena, jgħid form 1, form 2, right? Jew għal inqas klassi sħiħ ħadha li jixtiequ jagħmlu din il-petizzjoni. Allora jista' jippreżentawha tramite l-għallim tagħhom.
Ejja ngħidu hemm grupp, ħantik eżempju, ejja ngħidu hemm grupp ta' żgħażagħ ta' 13 sena illi dawn jridu jagħmlu petizzjoni biex isir skate park. Ħalli ma semmi xejn. Skate park ma jaqax taħt skejjel, kunsil ta' żgħażagħ, organizzazzjonijiet edukattivi, għax huwa xi ħaġa kompleta għadinti eżempju, jiġifieri xi ħaġa li ma jaqax taħt daw it-tliet affarijiet illi jimpedihom illi għax persi ma jaqax taħt daw it-tlieta ma jkunx jista' jagħmlu. Nispera li qed infhemek x'irid ngħid, tajjeb.
Veri, għas-sors ta' kif il-petizzjoni ssir, mhux fuq xi ħassir.
Li naf. Jiena ngħidu tifel jew tifla jew whatever jew grupp ta' żgħażagħ taħt is-16 sena jgħidu petizzjoni. Li ma jaqax re taħt waħda minn daw, kif ħajkunu qegħdin jagħmluha? That is my fear. Ta' marriċ nillim.
Forsi mhux qed nifhmu. Jekk inti għandek grupp ta' studenti li jixtiequ jagħmlu skate park, ħanuħu l-eżempju tiegħek. Din il-petizzjoni jistgħu jagħmluha tramite organizzazzjonijiet bħal dawn. Imma l-skate park m'għandix taqshom edukazzjoni, aħna qed nużaw l-edukazzjoni l-għalliema tagħhom jew il-guardian tagħhom biex jissottomettu il-petizzjoni. Issa l-petizzjoni tista' tkun fuq kwalunkwe suġġett.
Let's talk about this. Il-punt tiegħi huwa wis nibża illi kieku jiena nagħmilha tal-mutu maniera illi żgħażagħ taħt is-16 sena jitresku permezz ta' membru parlamentari naqbel perfettaħ. U kif ukoll però organizzazzjonijiet ta' żgħażagħ jew organizzazzjonijiet relatati ma' dak il-petizzjoni. Jiġifieri li ħalli neħu jiena I don't want to close.
Ħanamel
proposta
jien naħseb ektar ma nżidu klawżoli ta' ħanamlu diffiċli għandi. Jiena immur mal-proposta l-ewwel waħda, imma hekk ħanoqgħodu tifel ta' 12 sena. Hekk da jmur għan ġenitur tiegħu mhux jressaq ilu jekk ikun jaqbel mal-kuntest, jiena ngħid inħalluha. Proposta tiegħek kull persuna li għandha identità karta tal-identità Maltija għandha pop. Għax inkella ħan. Jekk jiena l-proposta tiegħi nagħmluha bil-karta tal-identità. Sal-lum ma konniex marbutin mal-karta tal-identità, seta' jressaq kulħadd. Però llum nafu li kull min jgħix Malta għandu karta tar-residenza. Karta tal-identità jew resident person jew qasu l-imsiker. Vuol dire jekk hemm naħseb tista' tidħol hemm bil allura li ndaħlu jrid ikollu karta tal-identità.
Third country naġġalli għandu residence permit. Kun jista?
Jekk kollhom ID.
Jekk għandu ID card.
Ġifieri dik l-spiċċa bil-A ħafna drabi tiġi aċċettata.
Mhux xorta ID card Maltija.
Imma jkun permit.
Ma jista' jkollhom permit. Ġifieri.
Kull min għandu ID card Maltija. Qegħdin naqblu li tkun waħda minn proposti li resum.
Fis-sistema tal-online.
Għatma provajni, għatma validation fuq l-età.
Għatma
neħdu l-axħar t-digit forsi, l-axħar t-digit.
Ħanamlu għek.
Petizjoni bil-miktub. Għabera. Telli għabbi, sadaw ma ninsewx li jiridu jiġu imresaq u dim il-komitat ta' xogħol tal-Kamra. Lingwa struttura.
Petizzjoni trid tkun miktuba bil-Malti jew bl-Ingliż. Bl-lingwaġġ ċar u mhux offensiv u mingħajr libell referenzi għall-individwi privati. Attakki personali, dikjarazzjonijiet foroz, materjal politiku partiġjan.
Jiena naħseb dal punti joħorġu mill-standing orders, jekk min ser żball. Ma nistgħu nagħmluhom bħala pakkett u mbagħad biex hekk ikun hemm bżonn jiżdiedu. Ekku. Ecco, ecco. Zomlile, din nesfer. Bela, criterii de acceptabilitate.
Petizioniet, mai cla ad iec de concern materia, materii sub giudice, con relatata a mandata in elezioni, che includi allegazioni criminali, titolo fondi pubblici o altri, della medicina di Gorgias, con promozioni promozionali o commerciali, con frivola di offesatoria, ti includo materiale confidenziale o sensitivo, commerciale o personale, ti concerna questioni le fia al petizioni anche con rimedio ordinario muscia esaurito.
Ma se ti da un numero riflessivo, can for standing orders, ma deve da un caso documento del
Meta etnejdu promozjonali u kummerċjali. Antik eżempju, kena petizzjoni hawnhekk fuq li daw l-e-cigarettes, daw il-tabak.
Tajjeb,
u għandna għamli. Ġifieri, dik taqa' taħt dik il- dik taqa' taħt dik il-kriterja għax
nissemmi.
Mbagħad naħseb stal għall-speaker.
Għax ma nixtieqx li nagħmlu xi ħaġa jew nbidlu xi ħaġa li tkun suġġettiva. Illi llum forsi nifhmuha mod għax illum qegħdin aħna bħala membri u qed naqblu fuqhom. Għadha b'dar jinbidel il-kumitat u tkun iktar suġġettiva. Tiġi mingħand minn tiġi li jgħidlek le għadina promozzjonali u kummerċjali, tintik eżempju ta'.
Tinkludi materjal konfidenzjali u sensittiv bħall-kummerċjali personali.
Jiena ta' farfej ma nixtieqx inħalli xi ħaġa daqshekk suġġettiva li wieħed jista' jgħidle di ma nistax naċċettaw għax di promozzjonali jew kummerċjali minħabba l-fatt li qed nitkellmu fuq prodott. Ġieri ngħidu xi ħadd jitkellem fuq xi ħaġa. Tajjeb li jixtieq li jitneħħa. Ħa niżaġġera, tajers ta' karozzi, kwadri, ħalli ma nkun qed nirreferi għal xejn. Illi kien ħanrid inneħħi tajers ta' karozzi kwadri. Għadek qed jaqta' taħt promozzjonali jew kummerċjali. Jew għax qed jirreferi għal kwalunkwe tajer. Għalhekk qed ngħidlek ma nixtieqx
jekk ma tkunx additant l-speaker, naħseb għandha tiġi referuta l-speaker għad-direzzjoni tiegħu.
Proċess ta' autentikazzjoni. Jien qed nipproponi li l-petizzjoni online jiġi autentikati permezz tal-EID. Hawnhekk qed noħolqu kif għadna verifika awtomatika tad-data, konferma bl-email għal kull firma. Għall-inqas nistgħu nagħmlu xi two-factor authentification. Jiġifieri li inti tagħti l-email address jibgħatlek email hekk qiegħda u hemm two-factor jiġifieri.
Inti kif jiffirmaw wan qed jivvalidaw l-identità tagħhom.
Min qabel jizdidu b'mod automatiku. Niflok jiċemplu xaħat jgħidu l-isma jgħidu, provajt nifirmaw ma l-sajċ. U bat jgħidu l-isma, jgħidu b'seba numri, ġivik jgħidu b'sitta, jgħidu zid 0 qabel. Ed-diver, ġivir b'mod automatiku, jekk fija 5 numri jew 6 numri, jew 4 numri, f'ċertu każijiet, id-zero jiġu mod miżjudin b'mod automatiku minflok miedem li jerġa' joħroġ, jerġa' jidħol.
M'aħna m'għandniex din nistgħu nsolvu għal qed jitlu nagħrifu din. Għanna autentikazzjoni diretta mal reġistru pubbliku, ġvinti kif ta' teħed l-ID card mod automatiku jitella l-ek li samur kuljum, ecc. Allora, importanti li meta jkun hemm
bżonn irranġaw billi jiġu miżjudin automatikament.
Le, toħroġ validation window fis-sistema li jekk inti m'għamilx seba' digits. Għal daqstant inti tista' tagħmel zeros qoddim l-ID card. Ikollok isu validation window li toħroġ error u dak l-error jindikalek inti kif tittama. Modifikata error dan biex inti.
Jiena qed ngħid għax kien hemm każijiet fejn isċaplu jagħmlu li qed jipprova nifferma petizzjoni mhux ħallin. Mhux biex jtgħidu għal fejn.
Imma kux
jaċċetta help jew exclamation button li tidħol fiha.
Mela. Numru 4.
Numru 4. Il-firem u l-perjodu għal ġbir tagħhom. Petizzjoni tkun miftuħa l 60 jum. Iċ-ċittadin jista' jitlob estensjoni jew perjodu qasir. It-dettalji personali tal-firmatarji jinżammu biss għall-verifika mhux pubbliċi.
Naqblu naħseb dan huwa dak li hemm rifless fil-linji gwina wkoll. Għalin naħseb naqblu magħhom.
Kriterji għall-ammissibilità tal-kumitat, il-kumitat jiżgura il-petizzjoni. Tikkonċentra materja pubblika li fuq għall-Kamra jew il-Gvern jistgħu jieħdu azzjoni tkun konformi mal-ordnijiet permanenti u mal-liġi, ma tirrepetix petizzjoni oħra pendenti, ma tirreferix għal diskussjoni parlamentari pendenti jew mozzjoni mhux notifikata.
Naħseb qed naqblu ma' kontenut, naħseb huwa riflessu wkoll fl-standing orders, ma nafx hemm xbib. Deadlines obbligatori, model ġdid.
Kif ġejjin għan-numru tal-firem? Kemm irid ikollha firem sabiex tiġi aċċettata?
Illum ferma waħda tiġi aċċettata.
Ta' min ħalliha.
Ma naraw x'inhu ġej.
Sabiex tittejjeb.
Naraw x'inhu ġej.
Sabiex tittejjeb iċ-ċertezza.
Dan hu fil-fatt.
Vabbè,
dak li kien hemm fir-ruling tal-speaker.
Sabiex tittejjeb iċ-ċertezza u l-governanza demokratika jiġu stabiliti dawn l-standards 6.1 skont il-numru ta' firem. Numru ta' firem azzjoni meħtieġa jiena aħna qed nipproponu anke skont l-standing orders. 75 firma. Il-gvern għandu jirrispondi fi żmien 60 jum. U tmimmit firma il-petizzjoni trid tiġi kkunsidrata għal dibattitu fil-Kamra. Dan huma hemm referenza wkoll mal-House of Commons.
U dirjaw qed tipproponi int huwa il-mod kif jaħdem il-kumitat mhux kif semmit l-Onorevoli Kamilleri.
Kid-domanda x'i naqrajthom dan.
Għaliex naħseb fl-standing għaw fir-ruling tal-speaker naħseb ma kienx qed jirreferi għal dan affarijiet qed nimmaġinaj. Ma nafx għandek.
Aħna qed ngħidu kemm irid ikun hemm firem biex
tkun valida sabiex tiġi sottomessa bħala petizzjoni. Għaliex jiena nemmen li firma waħda tajjeb li jkun hemm għall-menu.
10 firem.
Anke 50.
Jiena
qed nagħmel 10 taħseb.
Eħe,
mela
jiena għamilta 10.
Jiena fuq il-mod kif li tiġi diskussa fil-Kamra naħseb illum kull membru għandu il-possibilità li jressaq private members. So ma nemmenx li għandu jkun il-kumitat li jipproponi diskussjoni fil-plenarja, ma nafx taqblux magħha.
Tatmimit firma qed tgħid.
Għawa kena anka baxar teleferma. U diri, għallu għakun mela għonna petizjoni biktar minn mitferma għamurru fil-plenarja.
Jena
ma naqbiex, ma nafx taħsbu.
Jena għamilta ftit differenti. L-istess numru, pero jena għamilta li bitmimmit mitferma jiġi skedġwa dal parlamentary debate, sakemm il-kumitat bil-miktub jgħid għalfej da madu ximur għad-debat. Ġiviri, xorta l-anki jek għakum bit-800 plus, minflok imur għal-diskussjoni automatika fil-plenarja, jisir diskussjoni fil-komitat, fejn il-komitat jirid jagħti raġuni għalfejn ma tridx tmur għad-diskussjoni fil-plenarja. Rridu niftakru illi ma nafx naħseb li kieku niġbru kemm ilhom mamur dan il-petitions committee, li ddubita għalek għax kien hemm petition u jgħid. il-immari t-tġi diskussa fil-plenarja. Li huwa ħasru.
Sepplet, ah, sepplet.
Marax, marax.
Ma ħafna minnhom ikunu relatati ma' diskussjoni li saru fil-kamra. Eh, le ba' kolis.
Jiena naħseb li.
Jien niftakar kellna waħda fuq il-Fish Farms petizzjoni kien hemm diskussjoni waqt wieħed mill-kumitat permanenti. Minarija tal-ambjent u l-ippjanat.
Imma inserta kombinazzjoni qegħdin fiha. Però literalment li appoġġiet petizzjoni fuq il-mejda tal-Kamra biex tiġi diskussa, naħseb qatt ma qatt ma ġie.
Le, qatt ma ġie.
U aparti minn hekk, il-ħassra, li anki t-tieni ħaġa li jista' jagħmel dal-kumitat, jiġifieri li għaddiha għand kumitat ieħor tal-Kamra, jiena kemm innaqgħu jidhir li, korreġini jekk se jeżball, għaddejna petizzjoni. Wada u jidirli misser ma nafx se żbaljat, ma nafx għad biex risposta minn dak il-kumitat jew li għadna.
Ma jiġifieriex risposta minn dak il-kumitat, però.
Jew inkella jew inkella imqa risposta jew biex jingħata risposta l-istess petitioner, jiġifieri jekk dal-petitioner ilu tliet snin li jagħmel dal-petizzjoni. Aħna għaddejnija f'kumitat ieħor għad-diskussjoni tagħhom. Huma għadhom ma diskutew biex għandhom nista' taffarijiet ma jispiċċaw qatt jew mhijiex ta' importanza għal dak il-kumitat. Xejn mhu qed iġġelhom biex jiddiskutuha tibqa' pendenti u l-persuna li jagħmel petition seta' ma jagħmel xejn għax baqa' bla risposta. Jiġifieri, bażikament dal-kumitat, and this is my point, jiġifieri jien m'inhiex għax irrid dal-kumitat jaħdem. Kif suppost għandu jaħdem. Il-fatt li aħna ħin kollu noħolqu il-possibilità li l-Petitions Committee jagħmel użu minn dak li jista' jagħmel illum u jiena ngħid iżjed minn hekk fil-proposti li għamilt jiena standing orders issa jekk aħna ftehmna li ma nbidlu standing orders għax da mela proposti tiegħi nistgħu naqbduhom nitfa'hom ġol envelope warbuhom le għax jiena proposti kif ħanżidu standing orders għamilt mhux kif ħanbidlu il-lini gwida. Mela, għanna ġejna customer care, bażikament għanna jkun risposta, naqdu risposta, nadduha il-Ministeru jew nadduha l-Awtorità, l-Awtorità malar hija marbuta b'ebda żmien tagħtina risposta meta jidrilha jien ibatula ma nafx kemm reminder. Naf għax rajtu għax u tajbin u jabru ma tiegħi wkoll rej proset. Jiġifieri customer care, nispeċini ngħid, ma nixtieqx li dak.
Mela, għajna moftit progress, bodri. Poġiri għedin naqblu l-resu dal-proposti li l-gvern għandu jirrispondi f-60 jum, il-petizjoni tiġi konsidrata mill-komitat għal-dibattitu tal-Kamra, kemm il-Ministru jew il-Dipartiment joqgħod mir-rispondi f-60 jum, jirrapporta nuqqas fuq il-mejda, jista' jseħħ il-Ministru responsabbli, jagħmel rakkomandazzjoni ta' follow.
Għamilta inqas minn 60 jum, għamilta 14 to 21 days. Parliamentary question jiġi risposta tagħha f-60 jum suppost. Jiġifieri Petitions Committee m'għandix tiġi imnaqsa għal 60 jum qed nitkellmu qed jiġifieri għandha kemm għandha days għal ferm 90 days? 60 jum qed tistenna l-ferm. U mbagħad meta tiġi hawn niddiskutu għadix jista' jkun ikun ġebduha tliet ġimgħat wara li niltaqgħu għandhom tliet ġimgħat wara u mbagħad nagħmlu risposta u mbagħad għandu 60 jum. Wara 60 jum jista' jkun ilha ma jrispondix. Qed tifhem
l-Onorevoli Kamilleri.
Fil-ġtiet il-ġtiet, nikqosejrin, kiġifieri jiena nemmen li l-ewwel nett ma naħsibx li n-numru tal-firem għandu jistabilixxi żmien ta' risposta.
Le, ma mhux imsemmi hekk. Risposta totta anke kif ikollok waħda
barra. Wow, firma li jirrispondi fis-60 jum imma dejjem 60 jum qed jgħid lejk. Jiena qed ngħid 14 to 21 days, no more. U nagħtuhom reminder waħda. Illi jekk ma jagħmlux fidna 14 days li jmiss, immur għandu speaker jikbilhom speaker. Direttament.
Jew inkella ma nistgħux il-ruling tal-speaker. Li titkellem fuq dal-affarijiet, nżommu moħna, kien l-speaker għamel ruling meta konna ressaqni lu tal-baħna, naħseb għand kon kopja, ħaġa ta' kellna l-oħra.
Istabilixxa.
Nimanna ta' kellna kumpakket. Ma rridu għadu attenti għax naħseb nek naqblu meċu. Għadu kastillu għadu
problemi.
Joqsu għal-30 ġurnata.
Jiena naħseb li joqsu għal-14 bej 14 u 28 jum. Ġri bej 2 to 3 weeks, no more. U wara 2 to 3 weeks natu għom reminder biex ma netkessaħx, ta' jieb għax forsi jridi jġbru iżjed informazzjoni, un tu għom 2 weeks uħra u għara dak 2 weeks umbat naddu għant l-speaker. Maġi li għamilna f'na l-komitat, ġbiri meta rajna li damu sena, saħalija. Aħna għaddejna dal-affarijiet
ċerta. Meta tgħid li jissejjaħ il-Ministru responsabbli, x'qed titreferi? Inti għandek
il-kamra.
Jista' jsejjaħ il-Ministru responsabbli.
Il-Komitat jista' jsejjaħ.
Irridu nagħmlu standing order si permettu x'il-Ministru jiġi xetaw. Qatt maġrat sabin. Qatt maġrat li l-Ministru xi quddiem dal-Kumitat. Nina mandi xamna. Vodiri, għanu ħorqu preċedent. Għawek anka rettur ta' l-Università darba dela, imma.
Jien iktar ngħid CEO jew inkella il-permsek, il-ġuri tal-permsek tal- tal-Ministeru.
Fil-fatt semmija fil-setat estiżi.
Il-kumitat fil-setat estiżi, il-kumitat ikun jista' jissejjaħ ministri, CEOs uffiċjali pubbliċi, jitlob dokumenti, spjegazzjoni tekniċi u verifiċi, japplika prinċipji ta' smexxiera, jirrakkomandazzjonijiet lill-Kamra u lill-Gvern, jirrapporta qasijiet ta' kooperazzjoni.
Next.
Innovazzjoni digitali u l-użu tal-AI, din ovvjament
imbagħad. Aħna ddeċidejna fuq kemm ħajkunu ġranet jew le.
Ma deċidejniex.
Ma deċidejniex, issa għaddejjin.
Jiena nemmen li ħana għamlu għaja nagħmlu ħalġid tan-nisem barra, fis-sens naħseb jiena għandhom dritt ikollhom risposta kemm jista' jkun fl-iqsar qasin. L-iqsar qasir żmien possibbli. Għaliex mhux ġust li bħalma diġà.
Proposta dovetassilo hija skont il-PQs.
Li
però PQs jiri poi risposta tingħata f'seduta.
Ma ma importax ċifri ħana wkoll tajnhom m'għandniex f'settijiem bħall-PQs, għadna 14 qed proponi, sa jgħid jiġifieri 14 to 21 days. Nerġantu għom reminder jekk 14 ta' 21 days jista' jkun li huma ftit għax jiġbru anke informazzjoni teknika jridu sejħu persuna jew konsulent tal-istess ministeru. Wara dawk additional 2 weeks mal 14 to 21 days, mbagħad naħseb ikun.
14 to 21 days. Wara dawk is-sittin jum?
No.
Le,
kollox.
Malli tiġi diskussa l-petizzjoni.
21 days plus 2 weeks.
Plus 2 weeks, jekk 14 to 21 days.
For a second reminder.
U għandhom jgħatu raġuni jgħid għal fejn ma rispondux.
14 to 21 days, qed ngħidu xahar.
Qed ngħidu 3 weeks.
Kważi xahar. Plus 2 weeks, qed ngħid xahar.
U hemm għandi 60 jum.
Isma' jekk ma jirrispondux between 4. Jekk dam dak aħna tajnihom it-talba, tajjeb? Daħet jaraw li ma jistax jirrispondu between 14 to 21 days. Jekk ma jistax jirrispondu għana jirrum li rridu risposta skont il-lini guida ġodda tal-Petitions Committee within 14 to 21 days. Jekk huma ma jirrispondu xew ma jistax, irridu għamlu talba l-estensjoni ta' 2 weeks oħra. Għanna ntu massimu ta' 5 weeks massimu. Li farra 5 weeks mbagħad nagħmlu palma nagħmlu soltu meta ma jkollix risposta. Il-ċer imur fil-kamra, ġeneralment, pal ma' għamil darba minnom, niftakar sewa, u għajem
dil-sujġet. Għawbi?
Jina nasdel.
Għawbi. Mela. Kif? Jina personalment ma' biex maħħa. Personalment, ma' għodiri ma' biex bil-fu għadiri għana.
Jina nasdel.
Jina l-itmur fil-plenarja. Jina l-itmur fil-plenarja ma' biex maħħa. Għaxet naħseb niddevjaw mill-iskop ta' dan il-komitat.
Dak huwa wieħed mis-skopijiet tal-komitat.
Le mhux li jmur fil-plenarja.
Mela, li jmur kumment dal-kamra.
Finalment.
Le. Allora, jiena m'għandha ftit differenti ċe. Jiena m'għandha li awtomatikament. Jiena qed ngħid illi jisma' bitwin mit-firma. Con schedule for the parliamentary debate, unless unless the committee has in writing said why such a debate is not necessary. Ġifieri xorta il-poter huwa f'idej dal-kumitat jekk jitlax jew le, però jrid isaħħaħ l-argument tiegħu permezz ta' kitba magħmul biftehim ta' din ta' dal-kumitat, jew bil-maġġoranza tal-kumitat ħa ngħidu hekk tajjeb. Ġifieri jiena li ma nkunx
nitfermu flok tabdi awtomatikament tal-
Li mhux qed ngħid jgħaddi awtomatikament.
Le, ġifieri għax tiġi kkunsidrata b'ta' kamra. Jessek namlu, jekk għandek permezz firma jew iktar. Kumitat jista' jiddiskutiha fil-kumitat.
Ma jinbidel xejn minn hemm illum.
Imma
ġert, ma jkun se jinbidel xejn milli diġà għandna poteri llum. Jiġifieri poteri li għandna llum huwa li nistgħu
nagħmlu.
Waħda firma waħda niddeċiedu li mmorru nitfgħu illum illum. Għal qed ngħidu biex inbidluha minnhom. Hekk jekk għandha aktar minn 800, tiet mhux fuq il-mejda tal-kamra. Sakemm dal-kumitat ma jiddeċidix. Bil-mikub għalfej, u jgħati raġuni għalfej, mux ġast, le, di ma naħsibx li materja tal-parlament, rridu natu raġuni għalfej. Għax 800 firma u għar reprezentattiv, u rej, kittibaw kollax naħsib jgħabel miħe, u għar reprezentattiv tal-numru tu għammot ta' firem, illi jixraħila diskussjoni. Jina mort one step further, illi jgħet, another provision would stipulate that the committee have a public hearing for petitions with more than 500 signatures. Ġviri fil-House of Commons, meta jkun hemm ċertu għamun ta' fidem, jgħid lek isma' ejja nagħmlu ħansejħu public hearing, il-petitions committee tagħmel sejħa l-public hearing fuq dak il-petizzjoni u min jrid jiġi hawn jitkellem fuq dak il-petizzjoni partikolari li tkun dedikata għal dik il-petizzjoni, kulħadd kull persuna li jinforma ovvjament is-skrifan responsabbli mit-petitions committee jkun jista' jiġi u jagħmel il-dak tiegħu ovvjament kun time ma jkunx jista' jitkellem pereżempju iżjed minn ċertu għamun ta' ħin.
Għattejt kull persuna li tkun iffirmat il-petizzjoni?
Mhux neċessarjament, public hearing, ġifieri mhux neċessarjament illi da, sa dik nisem li deġeduha. Kważi kważi naħseb aħjar, iktar tagħmel sens għall-inqas dak il-persuna, però ma jfissirx li 500 ruħ kollha jiġu hawnhekk jitkellmu. Aħna nagħmlu public hearing.
Jekk ikollok l-inħin ċara.
Jista' jkollok, ismani, l-iskop huwa li nagħtu ċans u opportunità. Illi n-nis jitkellmu, li n-nis jisprimu l-opinjoni tagħhom. Issa jista' jkun li ikun hemm min jagħmilha bil-miktub għalfejn. Ikun hemm min jista' jrid jiġiegħu. Ġifieri apprezza li fejn nagħmlu laqgħa
grupp ta' nies li għandhom l-istess fehma għandhom jiltaqgħu huma u jibgħatu rappreżentant kemm jista' ifhem jien qed ngħid dan.
Dik issir illum, ġifieri ma ħobbitru
assolutament xejn. Qed ngħid li biex noħnuq id-diskussjoni, inti fimniex ħażin imma. Jekk għandek 500 firmaw għall-istess ħaġa, għandhom almenu tirrestringi għal ħajġu 10 jew 20 imma x iġu l-500.
Ma jistgħux jiġu
500.
Bil-qalb qed
għax jiġilha nispiċċaw.
Mhux biss mela. We are not reinventing the wheel. Ġifieri dan ġifieri mhux fuq 500, hija fuq 10,000. Ġifieri ma naħsibx li House of Commons imorru 10,000 ruħ kull min iffirma petizzjoni waqt public hearing, ġifieri ma naħsibx li ssir. Għandna qed ngħidu li jkun hemm iktar minn 500, dak il-500 ruħ min irid jagħmel submissjoni bil-miktub jista' jagħmilha għalfejn xogħol. Żgur li mhux se jiġu hawnhekk 500 ruħ dak li jiffirmaw. Tajjeb, issa jista' jagħtu bil-miktub, jista' jagħmel mill-miktub u mbagħad hekk hemm min li jixtieq jattendi għall-kumitat biex jisprimi l-opinjoni tiegħu mhux iżjed minn ċertu l-monta ħin, whatever. Jista' jagħmilha jekk naraw li għandna spillover ta' minn 500 għandna mitruħ li jridu jiġu hawn, u mbagħad nibdew nitolbu biex ukoll jagħtu s-submissjonijiet tagħhom bil-miktub.
Rajt jiena jekk dawn għamlu petition għandhom l-istess ħsieb dawn jekk għandhom petizzjoni. Kważi kważi l-petizzjoni qed tgħid għal xiex. Bi dawn l-istess ħsieb għandhom, jiġri ma jistgħux nispiċċaw li anke bil-miktub kulħadd joqgħod jgħid biċċa jirrispondu kull min iffirma. Jiġifieri jiena nemmen li jekk inti għandek l-istess ħsieb, dawn għandhom ikollhom mezz kif jippreżentaw. Konġunta erba' rappreżentanti sa massimu erba' jew ħamsa.
Min ħabbar fatt il-petizzjoni hija pubblika.
Il-firma hija li qed taqbel awtomatikament.
Jiena aħadt a page out of il-parlament tal-Ingilterra kif I took a page out of their regulation book. Wet isma. Din, mill-flok tmur mill-ewwel ikollek termin 800 tmur awtomatikament tad-debate jekk ma il-kumitat ma jagħtix raġuni bil-miktub għalfejn le m'għandix. Illi nagħtu chance in-nisem wara ħalli jkun jista' jsir il-public hearing. Jiġifieri. Min irid jagħti wkoll is-sottomissjonijiet tiegħu bil-miktub, jiġifieri mhux neċessarjament jiġu għaw nistgħu nbiddlu għadid, nothing set in stone. This is just an idea. Ġifieri nistgħu nkollha ngħidu isma' għadid ma tagħmel sens u nagħtawha kompletament.
Public hearing
qed nagħmluha. Però għandna ninfurmaw biss. Għandna qed nagħmluha biss rej. Lil dak mhux dawk li ffirmaw. Però il dawk li kiteb il kiteb il-petition. Min fil-present. Ġifieri jekk għamel petizzjonijiet. Tajjeb, jista' jkun li ma nafx issirx normali ġeriet li b'mod awtomatiku għandna ninfurmaw min kiteb il-petizzjoni li għad tiġi diskussa.
Mek jinfurmawna minn għamel petizzjoni kemm xi jattendi għall-komitat.
Li għandek petizzjoni. U għandek il-firma fija. Meta aħna qed niddiskutuha hawnhekk. Qed tidher stream. Allora dezza public engagement. Secondly, aħna jekk irridu l-veduti ta' min għamel petizzjoni. Ħajġi hawn jitkellem.
Bil-permess tal-kumitat dejjem.
Bil-permess tal-kumitat
dejjem.
U din id-differenza li issa m'hemmx bżonn il-permess tal-kumitat biex jiġi hawnhekk jitkellem. It is a public hearing għal kull ma għandu interess li jitkellem. Jiena le dak qed nipproponi jien, dak qed nipproponi jien. Jiġifieri jien li qed ngħid huwa li mhux qas neċessarjament illi aħna ninfurmaw kull 5 mitruħ, jiġifieri jekk ngħidu hemm 6 mitruħ li ffirmaw petizzjoni. Illi bil-miktub nifurmaw 6 mitruħ li ħajsir public hearing minn ixtieq jgħid isem. Jista' jkun li din għamluha pubblika fuq l-istess x'isu fuq li. M'għandek x'interconnect, m'intix qed tagħti ċans li nisitkellem. Public hearing parti minnha mhux li nitkellmu għandna. Mhux li nitkellmu għandna. Għax kull waħda hija public hearing, jekk niġu f'dan anke il-Parlament u public hearing, ma jma jfissirx li nies jistgħu jiġu fil-Parlament u jitkellmu. Isma'ni. Jista' jifferma biss.
Jibgħat informazzjoni u dokumenti li.
Eżatt, wara li tkun aċċettata tkun għalqas u jkun qed jiddiskutiha l-kumitat. Jiġu hawnhekk
eżempju. Jekk qed tipproponi li hawnhekk isir diskussjonijiet personalment ma qbilx dal-kumitat ma twaqqafx għalhekk, mhuwiex il-forum li fejn isiru diskussjonijiet. Naħseb jiena li għandna nagħtu ċans li kulħadd naqbel ma this is not
it. Fu il-petizzjoni automatikament. Fu il-petizzjoni bil-firam magħha dawn qed jaqblu għal dak li kien hemm miktub. Ġifri awtomatikament qed juru x'jaħsbu dan nies. Ġifri awtomatikament qiegħda hemm. Il-petizzjoni ġieli ikollha iktar, tkun fid-dettall, ma tkunx. Ġieli tajna ċans in-nies jiġi jitkellmu, ġifieri jiġi rappreżentant iva. Ġieli fis-sens għaliex u jaċċettaw li jiġi jew le.
Aħna ma ninformaw il-ħadd illi aħna ħajkunna, ġifieri jkun hemm immaġina fuq l-aġenda meta ħajkun qed isir il-laqgħa min irid isegwi jista' jsegwi online u jara meta jsir jikteb il-
meta ħin
jikteb jista' jkun li jikteb inġieli kitbu lili n-immaġina kemm ma kitbu lilkom li għalulkom isma'. Nixtieq nkun preżenti, jien ngħaddi din it-talba l-iskrivan. U mbagħad jagħmel kuntatt nimmaġina maċċeru ċeri jaċċetta jgħid.
Jiena għalija qed tajjeb kif
inhi.
Ma laqniex bibien sens jitlob il-permess u jiġi.
Aħna qed ngħidu dik dak li hemm palissa u ma jinbidel xejn minn hemm ma palissa. Aħna qed ngħidu x'iridu nbidlu biex inkunu qed rappreżentattivi. Issa. Jista' jkun hemm flok public hearing nagħmlu illi qabeż 500 kull min jitjagħmel sottomissjoni bil-miktub differenti minn dak li diġà hemm fil-petizzjoni biex isaħħaħ l-argument jista' jagħtiha. U tiġi preżentata il-daħal li aħna jkunna iktar informazzjoni għalfejn qed isir petizzjoni. Jista' nagħmlu hekk, minflok jiġi u nagħmlu kumitat kbir hawnhekk. Mhux qed ngħid illi mhux neċessarjament it is an idea. At the end of the day, nemmen illi tkun iktar rappresentattiva, hemm il-Petitions Committee tal-House of Commons jagħmluha u middera taħdem di. U ma jkollix attendenza, di se jkoll attendenza ta' 5 metru, jina ma naħsibx dak ma jkunx.
Ammexxu.
Sistema li kull ma jkollna dettalji u żemm nagħmel petizzjoni. Jiġri jekk ikun hemm iffirma, mhux il-sistema mhux ħadżhom minnha dettalji. Aħna ma konux nafu. Allura aħna dan każ di tiġi liċ-ċittadin li jagħmel petizzjoni.
Jina zitta di u koll. Recent updates to petitions guidelines. Ġifieri illi life cycle tal-petizzjoni tiġi.
Naħseb li l-arresta b'nidem u għandan il-bad formazzjoni u jħed. Eventualment, meta naħseb.
Fil-forza ma semmejn, ma semmejn bidetta li persona tal-firmatari jinżammu bissa verifika u mux pubbliċi. Eżatt, hija minna t-naqra. Ġifieri, bħalissa għedha li aħna ma konniex dettalji ta' mir-firma.
Jiena qed ngħid, fuq il-portal stess tal-Parlament. Il-petizzjoni li tkun il-listjata hemmhekk, jiġifieri aħna għandna n-numru tal-petizzjonijiet u kull petizzjoni tkun reġistrata fuq il-portal. Jien li qed ngħid huwa li jekk inti trid tara flix wasal dak il-petizzjoni, jien ngħidu jien nagħmel petizzjoni, irid inkun naf flix waslet għax jiena wasli nagħmel petizzjoni ma nkun naf xejn. Iżjed, jien ngħidu li għamilt il-petizzjoni għalissa. Jista' jkun li jkun infirmajta, imma jien ngħidu. Ejjen ngħidu, le, illum il-ġurnata ma tiċċifi xejn.
Ma jekk inti għandek dak interess għad tiġbu referendum biex resaq petizzjoni, m'għandekx id-dover u l-obbligu li segwi.
Ma m'għandekx fejn issegwi, ċer.
Da seduti jkun hu.
Le, 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 all right. Però ħana qed ngħidu, jiena qed ngħid, il-life cycle, pereżempju. Received under review, awaiting government response, scheduled for public consultation, referred to subcommittee, jekamle, tabled for debate, closed. Lejdu xinu l-status tal-istess petizzjoni.
ma nafx minix l-idem tekniku, ma nafx kem timvolvi xogħol, ma nafx kem timvolvi investiment, so ma nafx jekk il-parlament għandu hux din l-għodda.
Jiena, insomma,
nitkellmu li hawn numru ta' kumitati f'dan il-parlament. Ma nafx jekk kifett, jekk dan il-parlament għandu x'din l-għodda u jekk eventualment dan il-parlament jaqbel li jkolli dul l-għodda, jekk għandu xi riżorsi biex jagħmilha, jekk għandu xi l-fondi biex jagħmilha, għaliex kull ħaġa li tagħmel.
Din hija algoritm li trid issir fl-application li inti meta daħal update mod awtomatikament tiġġenera mail u tajdu sma there was an update. Mbagħad hekk irid jidħol.
Nistgħu nresu proposta għall-konsiderazzjoni. Naddu għal laqatu parteċipazzjoni.
Kif għandu l-House of Commons jgħid dak eżempju dan il-process jiżdiedu għax ħafna.
Eventwalment jekk il-Parlament ikollu din l-għodda.
Imma mbagħad irid jidħol biex jara x'ġara jidħol fil-pjattaforma tal-Parlament u kif qal l-Onorevoli.
Jiena kejt li jekk jiena firmajt petizzjoni, anyone, jgħin jgħidu firma waħd 6 mitruħ. U hemm mitruħ li qed isejgu l-petizzjoni. Daw għandhom id-dritt li jidlu on site. Jekk għandek interess li firmajta, nemmen li jkollok interess li segwija. Tajjeb m'hux ġax tiffirmajta għax ħassejt li kemm. Issa jekk għandek interess li segwija. Se tidħol on site. U inti fuq, update tal-petizzjoni, issa vera konet xogħol. Għandek tiġi li qed tiġi tiddiskussa li batna. Li batna jennaf referred to Ministry of whatever for reply. Reply received, forsi nistgħu nagħmlu link għal reply ukoll. Jiġifieri għax nimmaġna li daw ikunu pubbliċi ukoll ir-risposti. Jiġifieri ir-risposti dak li jkun jista' jibqa' aġġornat, jista' jibqa' aġġornat through is-sit elektroniku tal-istess petizzjoni. Jien mhux qed ngħid forsi vej qed jgħid le għandna nibatu kulħadd li qasija dejja ħażina da. Emma jiena qed ngħid li min għandu interess li jidħol, jista' jidħol illum tidħol fiha u tara petizzjoni biss, la tkun taf fiex waslet, ma tkun taf xejn. Alla nieqas ngħidu isma' nafu fiex waslet. Bagħad huwa l-Ministeru, il-Ministeru risponda, x'risponda? Risponda hekk. X'diċieda l-Kumitat tal-Petizzjonijiet? Illi sudisfatt bir-risposta u ngħalaq il-petizzjoni.
Emma mhux għall-Kumitat. Jiġifieri jekk mhix possibbli għax tinkorpora fija jien biex issir din. Jena seb tinkorpora fija ħafna xogħol. Għalhekk għalhekk qed nistaqsi il-biċċa din li inti llum il-Parlament tinti għandek kollox online. Ġifieri jekk inti tkun ristaqt petizzjoni u tkun taf il-Kumitat iltaqa' dik id-data, inti tista' tidħol anke sempliċement il-mobile tiegħek. U tara ir-risposta, tara fiex waslet, tara.
Il-punt tagħhom rajta nafx f'tajma parlament għaddejt imdurna biex nara b'regolament ukoll.
Però hija iktar effiċjenti li bniedem jgħidlek.
Miftuħa, mhux magħluqa kien hemm ferem. M'għandikx u minn għamilha. Issa rajt websites oħrajn fejn jgħidlek eżempju.
Ja, iktar pratika li jirċivu, ta' jieġbi tibniex ħażin.
Kollu eżempju, jekk tilaġ fuq l-agenda,
jekk tista' ssir hekk ideali li huma jirċivu awtomatikament anke
r-risposti. U proposti mbagħad jiddiskutu house business. Aktar rej.
Open data, kull petizzjoni għandha ssir li hija miċħuda tiftaħħal f'data Facebook, lu kif tifhamma din research professional.
Laqatu
parteċipazzjonijiet. Partecipazzjoni. Il-laqat jibqgħu miftuħ għall-pubbliku mhux aktar.
Meta tgħid għall-pubbliku ġifieri. Mill-preżenza ta' nisaw.
Irid jitneħħa. Jekk inti
mill-preżenza ta' nisaw. Fil-fatt hemm xandrit. Ti xandru lajk. Palissa din nidru lajk. Se wet ngħid
fuq il-pubbliku permezz ta' xandira lajk. Mill-pjattaforma. Petizzjonanti jista' jkun akkumpanjat minn persuna dika qed nagħmluha bħalissa.
Fil-fatt u fil-laqgħat li kellna xi persuni li ġew u tajnihom il-permess li.
Mal-permess qed nagħtuhom
trul kumitat. Trul kumitat.
Tal
strategia aprovată a mea comitat.
Voilà. Jekk trid titraqsaq xhieda għandha tinħareġ talba bil-qudiem u jkun il-kumitat li jiddeċiedi.
Ix-xhieda jressaq hu mill-kumitat.
Passi wara l-konklużjoni u sanna fl-aħħar. Il-kumitat jista' jirreferi petizzjoni lill-kumitat parlamentari ieħor. Jirreferi lill-Ministeru jew entità pubblika, jirrakkomanda dibattitu fil-Kamra, jirrakkomanda ebda azzjoni ulterjuri. Il-konklużjoni tiġi mgħoddija lill-Kamra notifikata lill-petizzjonant e pubblikata fil-portal. 11. Konklużjoni ġenerali dwar il-linji guida 2025. Sabiex insaħħu d-demokrazija parteċipattiva, jagħmlu l-proċess aktar trasparenti, responsabbli u diġitali, jintroduċu mekkaniżmi ċari u respons obbligatorju, kif tkellimna, isaħħu r-ruoli tal-Kumitat, iġibu l-proċess Malti f'konformità ma' modelli Ewropej avvanzati, bħal dar tal-House of Commons.
Naħseb issa nistgħu nduru jekk bil-qbil nduru daqsxejn id-dokument Onorevoli Castello forsi jtina daqsxejn suċċint bil-Malti tal dak li hemm miktub.
Ħana ti verament malajr ħalli għax m'hemmx affarijiet.
Naħseb ħafna minnhom huma komuni.
Illi mhumiex neċessarjament ċera jiena qbadt standing orders u fl-opinjoni tiegħi standing orders għandhom jiżdiedu ma' dak li diġa hemm. Jista' jkun li mhux lan ta' dal-kumitat ma jista' jkun li aħna niddeċiedu li jekk aħna nkunu qed nagħmlu jew nbidlu xi standing orders il quddiem il-Business House Committee jieħdu konsiderazzjoni jew konsiderazzjoni li meta jkun qed ibidlu standing orders fil-House Business Committee daw ukoll ikunu parti minn dak li jkunu qegħdin
nissubmettu.
Però ma naħsibx li proposti kif huma ma naħsibx li jaqgħu taħt linja gwida ta' wisq. Mela. Mela, mela, li aħna nkunu nistgħu wkoll insejħu nies tekniċi dokumenti li hemm bżonn. Mela, under this description would be made that the committee may invite petitioners, government representatives, group of professionals to appear before it and seek documents or records if required. This inclusion would at last bring the committee's statutory authority into line with what it's supposed to do with respect to its day-to-day work. It made the committee powers and procedure. Xista jagħmel iżjed. Jiena tnejt li jekk aħna jkollna situazzjoni fejn għandna petizzjoni teknika palma ġieli kellna fejn aħna ħadd minn fuq dan il-kumitat huwa espert, aħna nistgħu nitolbu wkoll l-assistenza ta' persuna teknika li jista' jispjega l-kumitat fejn aħna qegħdin naħlu forsi mhux qed nifhmu l-petizzjoni barra li nibgħatu wkoll għal persuna li jagħmel petizzjoni. Technical subcommittees bażikament dan huwa l-istess li jekk jeżisti aħna jidrilna li rridu ngħaddu l-petizzjoni xi kumitat, però dal-kumitat ma jeżistix fil-kumitat parlamentari. Ma nafx jiġifieri jeżisti tas-saħħa, jeżisti tal-ambjent, imma jeżisti kumitat ieħor li għall-argument kumitat ta' trasport, ma jidhirx li għandna kumitat ta' trasport. Aħna nistgħu nsejħu l-speaker, nagħmlulu talba li dil-petizzjoni ngħadduha biex ikun jista' jiġi referut għand esperti magħmul minnu biex ikun jista' jiġu referuti għalina biex ikun jista' jeduna l-parir huma wkoll x'nistgħu nagħmlu bdil-petizzjoni. Government feedback timelines, dekka tkellimna fuqu.
Dik xi ħaġa meta aħna petizzjoni nibatu għall-Ministeru, naħseb il-Ministeru awtomatikament jibata lill-esperti neċessarji. Anke għas-CEO sabiex hemm jagħtuh ir-risposta dwar dik il-petizzjoni.
Ġeneralment jiena sibt dal-aħħar 3 snin, 4 snin kważi illi inni f'dan il-kumitat. Iktar ikellmuk fuq policy milli jkellmuk fuq expertise. Jiġifieri, as such ma jidunniex, isma' dan huwa l-mod kif irid isir, jgħidulek isma' il-policy tal-gvern huwa din u din. U nemmen li aħna għandna nimxu mal-policy tal-gvern tal-ġurnata, ikun xikur. Però jekk hemm xi ħaġa li aħna nistgħu ninformaw il-gvern tajjeb permezz tal-espertiż tekniku barrani, Illi nejdu isma, din naħseb naħsbu li u kol tista tagħmel referenza u naddua għal rekomandazzjoni jew nirreferuha u kol lill-Ministeru siegħu autorità u minnu, jistgħu dak li jkun jikkonsidraw jgħidlek iwara li tagħmel sens. Jiġifieri naħseb li dak li jkun l-iskop tal-persuna li jagħmel petizzjoni li hemm xi ħaġa fil-policy li mhux neċessarjament hija tajba, allura qed jagħmel petizzjoni biex ibiddela. Government feedback timelines kellimna fuqha 14-21 days. Signature thresholds tkellimna fuqhom, jiena qed ngħid ma nafx iksem jixrej reqal 75-80 jagħti miktub jiena qed 100 imma what is in a number? Ġifieri explanations are contra report da di standing order li qed nipproponi ġdid wieħed jista' jikkonsidra. Di tal-assessment, iġifieri bażikament dak li diġà tkellimna fuqu. Però wkoll li dal-kumitat ikun qed jagħmel rapport fuq kull petizzjoni li jsir li ġie rappreżentat. Issa llum il-ġurnata imur iċ-ċer fis-sedja u jirrapporta dak li qed jagħmel. Jiena qed ngħid qed inżid magħha. An annual progress report ta' x'għamilna huma minniex u x'riżulta u ma rriżultax. Għalli number one ikun qed inkejlu anke x'għol qed jagħmel dal-petizzjoni, bir-rispett kollu dal naħseb dal-kumitat u wieħed mill-iktar kumitat li jiltaq li jagħmel xogħol li jitlob feedback mill-Ministeri. U jidis biex li ngħid li biex xogħol kollu li jagħmel dal-kumitat mhux rappreżentattiv permess ta' xogħol qed nagħmlu hemm barra, ġifieri aħna pubbliku hemm barra, li il-pubbliku hemm barra jgħid isma' l-petitions eżatt kumiti x'qed jagħmel, eżatt. U aħna nkunu permess ta' rapport annwali qed nuru li x'xogħol li nkunu għamilna.
Naħseb li speaker joħroġ rapport tal-Parlament darba fis-sena.
Imma jinkludi wkoll ix-xogħol
tal-Inkludi jinkludi x-xogħol tal-kumitat jekk minister żbad ikun hemm ġiex faċċati fuq il-kumitat.
Iġifieri il-kumitat ġew forsi tista' tirrispondi jgħid xejn il-numru ta'
jiena. Naħseb ikun hemm rekord iltaqgħu 20 darba iddiskuta 30 petizzjoni.
Jiena qed ngħid biċċa żgħira addizzjonali ma' din. X'informazzjoni ġiet mitluba, if any ministry or authority responded, how the committee reached its conclusion, whether it is issued further referral or put on the House agenda. Dyson, this helps to both transparency, conduct and process underscores that each petition, large or small, merits the clear and respectful conclusion. Ġifieri jiena qed ngħid li mhur oltre minn kellu 16 il-petizzjoni. Leva. 16 petizzjoni, x'hemm intu fuq 16 petizzjoni, ġejtu għaw l-għala din diġà hija ċara ta' nalqwa, dak mod. Imma li tlabna informazzjoni, rġejna tlabna informazzjoni, jiena nżomm flok idejjem. Ċer, dak il-petizzjoni li għamilna fuq dawn li jisi għedet sew x'inhu. Ma nafx kemm darba
diskuss. Nifhem id-dejta.
Rġejna tlabna u rġejna tlabna.
Bħala dejta għandna fil-Parlament. Ċifieri faċilment nisgħu.
Ma ninsewx li aħna m'aħniex l-uniku kumitat.
Però tal-kumitat, permezz tal-iskrivan tal-kumitat u mitologizzax ma zid lek ħafna xogħol. Nistgħu noħorġu wkoll rapport li nippreżentaw kull speaker, ħadmu qed iwaqqafna illi aħna din nagħmluha. Recent updates to division guidelines dik semmejnija wkoll. U bażikament it-tieni party huwa standing order kif qed nipproponi dak li diġà tkellimt fuqu. Kif qed nipproponi li jinbidel fl-standing orders. Jiġifieri jekk għandna nkunu qed nissubmettu xi ħaġa bħala petitions committee lil business house l-House Business Committee, meta jiġu għal situazzjoni fejn huma deċidew li jbidlu l-standing orders kollha fosthom l-standing orders tal-petitions, għandna nkunu qed nippreżentaw u jiena ovvjament l-estate tabellest.
Id-draft hija riflessjoni ta' dak.
Riflessjoni ta' dak li kellek.
In short, sinopsis,
però pala standing order u dak li huma miżjudin ukoll.
Mela, wara li ddiskutejna dan numru ta' proposti għal emendi kemm għal standing orders kif ukoll linju gwida, issa jdu niddeċiedu se nippreżentaw lil-whips u l-kumitat tal-kamra sabiex jiġu diskussi. Jiena naħseb jekk forsi il-klerk jista' jagħmlilna rapport qasir niċċirkulaw bejniedna, naħseb kulħadd ħa xi noti.
ونزيد النقطة اللي سميها إلى بالثلاث يعني الكاميرا ونراو اللي أبلش تأكل كل واحد أبيش وأمير
نفهم حفنا منهم حفنا من الكومنت يوما رفلسيوني تدا كليم دي جا ودري
الواحدة حتى النقطة اللي شيء هذا كي
Essan about like where they actually but they like to be the elf as well.
Ma naħseb huma hemm konformità bejn iż-żewġ.
Kurzi hemm waħda addizzjonali li kont qajjem anke ma ġeri darba minnhom rajt petizzjoni. Fej min qed jikteb kiteb illi hu qed jitkellem f'isem pereżempju din l-iskola u din l-iskola. Qed nagħti eżempju għax di bagħtu għedna. U jien ġbit l-attenzjoni, bdejt ngħid isma' għalx irċevejt numru ta' complaints li qalu isma' jiena t-tifel tiegħi jew t-tifel tiegħi tmur din l-iskola. U jien fedda mod dan mhu qed inħoss li dal-petizzjoni li qed jikteb qed jirrappreżenta dak li nixtieq jien jew għat-tifel tiegħi. Jiġifieri importanti u ġejna f'diskwit jekk għandix dil-petizzjoni fl-opinjoni tiegħi kellha ma kellix tgħaddi fl-opinjoni tiegħi. Għax qed jitkellem f'nom ta' nies li mhux neċessarjament huma rappreżentanti u mhux. Jien qed illi nibagħtu l-petitioner u li min qed jagħmel petizzjoni jikteb jew qed jispeċifika x'għad jispeċifika biss għal dawk li qed jiffirmaw il-petizzjoni u mhux f'isem awtomatiku għal kulħadd jew f'isem din l-iskola jew f'isem din l-iskola.
Jiena ma' dak li qed tgħid int dal-aħħar kellna petizzjoni fuq bdil ta' isem. Żgur li ma kienx. Parents of children, eżatt. Jien qed ngħid, iktar ħalli ma mmorrux fuq dal-każ speċifiku. Dal-aħħar kellna petizzjoni fuq isem ta' triq. Hemmhekk min isserva triq tinje u nbidel għal isimha sar għal Robert għal l-eks kollega tagħna Robert Arrigo. Din mhux bil-fors riflessjoni ta' triq kollha? Moderi naħseb qed tirreferi għall-istess ġenarju.
Għall-istess ġenarju, però dan speċifikament. U eżempju, u jista' jkun li kellna fil-passat u għaddew mingħajr mandunajna. Fejn dan qed jikteb u qed jiffirma f'isem ħadd ieħor. Ġifieri dan litterament qed jikteb f'isem l-istudenti kollha jew il-ġenituri tal-istudenti kollha u kelli l-ġenituri speċifikament fuq dan semgħu bil-petizzjoni u ċamplu lili. U qaluli, jien irrid li dik il-petizzjoni ma tibqax għaddejja għax dak mhux qed jikteb f'ismi. Ġifieri that is my point. Illi min qed jikteb min qed jagħmel petizzjoni, irid jagħmilha f'isem dawk li qed jiffirmaw il-petizzjoni, mhux f'isem awtomatiku ta' kull persuna.
X'isemmi l-eżempju aħna qtu l-argument ta' skola u rid jgħid aħna eżempju l-ħames mitruq li nattendu jew il-grupp li nattendu l-iskola din qed tiġi preżentata f'isem min huwa ffirma hawn taħt. Jiġri din għandha tkun waħda mill-linji essenzjali. Sabiex petizzjoni tgħaddi għal pass ta' wara.
Dal-petizzjoni partikolari għax niftakara għax kemm tkellimt il-ġeriet fuqha. Naħseb li dik għandha tiġi mwafqa mill-ewwel. Però m'hemmx ġeriet ġibed l-attenzjoni għal speċi m'hemm xejn illi waqaf din il-petizzjoni, jekk għamlu guidelines. Naħseb li din il-guideline għandha tiżdied.
Nsewx freestanding orders hemm miktub. Hekk insiva nirreferikhom għaliha, freestanding orders. Li kull petizzjoni taddi minn taħt l-uffiċċju tal-speaker.
Marra tant speaker, u mbagħad għall-speaker riferi għall-kumitat biex issa. U nifhimha din li kull petizzjoni l-ewwel ta' din tiċċerċa rrapprova biex joħorġ għall-firim. Very good. Din se tgħid waħda minn dawk li nipprova naqra, nipprova naqrhom kollha, ma mhux dejjem kontesta. Imma di ġevejta u kienet waħda li rajta u nsertat kelmuni fuqha. Jien qed nuża dil-eżempju ta' dil-petizzjoni għax huwa case in point tal-lista jkollna l quddiem. Fej persuna qed jiffirma f'isem kulħadd. Però jiena nemmen li dik m'għandix tgħaddi qas għall-firim. Dik għandha tieqaf. Mill-ewwel ninformaw
il-petitioner
li jgħidu isma' di trid tinbidel, inti trid tikteb. Int bħala ġenitur ta' student fil-kulleġġ jien naf della sala l-argument għal ma semmi skola. U il-firmi tari taw taħt ta' din il-petizzjoni. Però mhux f'isem il-ġenituri kollha tat-tfal ta' della sala.
Tkun ninniżlef anke fil-linji gwida ta' kif qiegħed għandu jagħmel petizzjoni.
Jiena dik.
Jiġifieri li tkun ċara li jekk ma jagħmilx hekk ma tiġix aċċettata.
Mela, mela sinjuri, qegħdin naqblu li wara din id-diskussjoni wara din id-diskussjoni se jitqassju se nqasmu bejnietna dak riflessjoni ta' dak li ntqalaw hekk. Niċirkula bejnietna jekk hemm bżonn niżilu xi kummenti oħra jsiru u mbagħad nippreżentawh sabiex jiġi diskuss mill-House Business Committee. Jekk hemm bien li mexxu hekk nistgħu mexxu hekk ħalli fil-ġranet li ġejjin nkunu nistgħu naraw li konna riflessjoni ta' dak li għedna fil-linji gwida u jekk hemm bżonn meta jiġu emendati il- standing orders, dak li qed ngħidu jista' jkun jiġi rifless. Naħseb qed innaqblu u allura wara li kumitat iddiskuta dawn il-proposti s-sallaqa qed tiġi aġġornata għal seduta oħra, nirringrazzjakom u lejl it-tajjeb.